Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Два з затрыманых у чацвер мадэратараў апазіцыйных суполак у сацыяльных сетках пакараныя арыштамі. Суполкі, на якія быў учынены напад, пачалі аднаўляць сваю працу. Праект бюджэту Беларусі на 2013 год прагназуе сярэднегадавы курс беларускага рубля на ўзроўні 8400-8500 рублёў за даляр.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Каардынатар у пытаннях замежнай палітыкі фракцыі ХСС ХДС у нямецкім Бундэстагу, старшыня моладзевага звязу хрысціянскіх дэмакратаў ФРГ Філіп Місфельдер, выказаў сваё расчараванне з нагоды новага прысуду лідару беларускага маладога фронту Змітру Дашкевічу. Дэпутат Бундэстагу заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць Змітра Дашкевіча і спыніць практыку палітычна матываваных арыштаў. Экс-прэзідэнт Кіргістану Аскар Акаеў папрасіў прабачэння ў кіргізаў за памылкі, якія ён зрабіў падчас свайго кіравання краінай у 1990-2005 годах. Да адной з найбольшых сваіх памылак Акаеў залічыў прывод да ўлады Курманбека Бакіева. Ён нанёс вялікую шкоду дзяржаве і народу, сказаў Акаеў у інтэрв'ю Радыё Свабода сёння, калі Кіргістан адзначае дзень незалежнасці. У Флорыдзе 30 жніўня завяршыўся з'езд рэспубліканскай партыі, на якім Міт Ромні быў афіцыйна зацверджаны кандыдатам у прэзідэнты Злучаных Штатаў. Міта Ромні гучна віталі ў часе яго выступу адразу пасля намінацыі, гаворучы пра цяперашняга прэзідэнта США Барака Абаму. Ромні сказаў, што 4 гады таму той выступаў з грандыёзнымі абяцаннямі, якія не спраўдзіліся.
Я б жадаў, каб прэзідэнт Абама паспяхова вырашыў усе свае задачы, бо я хачу квітнення Амерыкі. Але ягоныя абяцанні прывялі да расчараванняў і нязгодаў. Мы не можам гэта прыняць. Настаў момант, калі мы можам нешта змяніць, нешта зрабіць пры вашай падтрымцы.
Ромні заявіў, што яго эканамічны план разлічаны на стварэнне ў Злучаных Штатах 12 мільёнаў новых працоўных месцаў. Ажыццявіць гэты план ён мяркуе за кошт такіх захадаў, як дасягненне поўнай энергетычнай незалежнасці, удасканаленне сістэмы адукацыі, новых гандлёвых пагадненняў, скарачэнне дэфіцыту дзяржаўнага бюджэту і рост малога бізнесу шляхам зніжэння ўзроўню падаткаабкладання. Каля ўсходняга ўзбярэжжа Філіпінаў адбыўся землятрус магнітудай 7,9. Адзін чалавек загінуў, адзін паранены. Тысячы жыхароў усходніх правінцыяў пакінулі свае дамы, пашкоджаныя будынкі і дарогі, няма электраэнергіі. Улады пачалі выратавальныя працы. Эпіцэнтр штуршкоў знаходзіўся прыблізна ў 140 кіламетрах ад гораду Гуіюан у правінцыі ўсходній Самар пад марскім дном. Амерыканскія сейсмолягі адмянілі ранейшае абвяшчэнне пагрозы цунамі на Філіпінах, у Японіі, Інданэзіі, на Тайвані і Гаваях. На поўдні Іспаніі моцны лясны пажар пагражае папулярнаму курорту Марбелья. Цягам мінулай начы агонь пашырыўся на 12 кіламетраў уздоўж марскога ўзбярэжжа і наблізіўся да ўскраіну курорту. На хвалях свабоды.